สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Suffer Well Timeless Knowledge on Dealing with Hardship and Becoming Anguish Proof เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาปฏิบัติที่มุ่งอธิบายวิธีรับมือกับความทุกข์ความเจ็บปวดทางอารมณ์และความยากลำบากของชีวิตอย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้หลีกเลี่ยงความทุกข์แต่ชวนมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ของประสบการณ์มนุษย์และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มความทนทานทางใจให้พอรับมือได้โดยไม่พังทลายผู้เขียนพีเตอร์ฮอลลินส์นำเสนอมุมมองที่เชื่อมโยงระหว่างวินัยความยืดหยุ่นทางจิตใจและการปรับกรอบความคิดต่อแรงกดดันในชีวิตแนวทางของหนังสือจึงเน้นทั้งการทำความเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และการฝึกทักษะภายในเพื่อเปลี่ยนผลกระทบของมันหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเชิงปฏิบัติสำหรับรับมือกับความยากลำบากอย่างมั่นคงมากกว่าการอ่านเพื่อปลอบใจเพียงชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทุกข์ไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตแก่นสำคัญของหนังสือคือการยอมรับว่าความเจ็บปวดความกดดันและอุปสรรคไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตมนุษย์หนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากเราจะหลบเลี่ยงความทุกข์ได้อย่างไรไปเป็นเราจะอยู่กับมันโดยไม่เสียสูญได้อย่างไรมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงต่อชีวิตและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเผชิญความลำบากไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตการตั้งกรอบเช่นนี้ยังช่วยให้คนอ่านไม่ตีความไม่สบายใจทุกครั้งว่าเป็นปัญหาส่วนตัวที่ต้องกำจัดทันทีแต่เห็นมันเป็นข้อมูลที่ต้องเรียนรู้และตอบสนองอย่างมีสติหนังสือจึงไม่ได้เน้นการคิดบวกแบบผิวเผินหากแต่เน้นการมองความจริงตามสภาพแล้วค่อยสร้างความพร้อมทางใจจากความจริงนั้นประเด็น2เพิ่มความทนทานทางใจด้วยการฝึกทนต่อความไม่สบายให้ได้มากขึ้นหนังสือเสนอแนวคิดเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการรับความเจ็บปวดทางใจและทางอารมณ์ไม่ใช่เพื่อทำให้คนชาแต่เพื่อให้รับแรงกดดันได้โดยไม่แตกหักประเด็นนี้สะท้อนแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปคือเมื่อคนเราฝึกอยู่กับความไม่สบายความกังวลหรือความผิดหวังอย่างมีสติความไวต่อความทุกข์จะลดลงและความสามารถในการควบคุมตัวเองจะเพิ่มขึ้นแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะในชีวิตจริงหลายปัญหาไม่ได้หายไปทันทีแต่เราต้องมีความสามารถพอจะยืนอยู่กับมันจนกว่าจะหาทางแก้ได้หนังสือจึงเน้นการสร้างความทนทานภายในมากกว่าการหาทางลัดภายนอกซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือสำหรับรับมือกับสถานณ การยืดเยื้อเช่นความล้มเหลวความกดดันจากงานหรือความขัดแย้งส่วนตัวการฝึกทนได้มากขึ้นทำให้การตัดสินใจไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ชั่ววูบประเด็น3การเปลี่ยนกรอบความคิดต่อความยากลำบากเป็นจุดเริ่มของการจัดการความทุกข์อีกประเด็นที่เด่นของหนังสือคือการชี้ว่าความทุกข์ไม่ได้มีผลต่อเราจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการตีความของเราด้วยหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการมองสถานะการใหม่เช่นการเห็นอุปสรรคเป็นบททดสอบเป็นข้อมูลย้อนกลับหรือเป็นโอกาสฝึกความนิ่งมากกว่าจะมองว่าเป็นการโจมตีตัวตนโดยตรงแนวคิดนี้มีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะเมื่อกรอบความคิดเปลี่ยนการตอบสนองก็เปลี่ยนตามคนที่หยุดคิดว่าฉันรับไม่ไหวแล้วเริ่มคิดว่าฉันรับมือทีละขั้นได้จะมีพื้นที่ในการเลือกการกระทำมากขึ้นหนังสือไม่ได้สัญญาว่าการเปลี่ยนมุมมองจะลบความเจ็บปวดทั้งหมดแต่ชี้ว่ามันลดอำนาจของความเจ็บปวดที่มีต่อการตัดสินใจได้การอ่านส่วนนี้จึงให้ประโยชน์ในเชิงการควบคุมตนเองการฝึกสังเกตความคิดและการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นประเด็น4วินัยและการควบคุมตนเองคือฐานของความแข็งแรงทางจิตใจหนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด Life a Disciplined Life จึงผูกความสามารถในการทนต่อความทุกข์เข้ากับวินัยอย่างชัดเจนความคิดหลักคือคนที่มีวินัยจะมีโครงสร้างภายในมากพอที่จะไม่ถูกสถานะการเขย่าจนหมดแรงง่ายวินัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเข้มงวดอย่างเดียวแต่หมายถึงการรักษาพฤติกรรมที่ช่วยให้ใจมั่นคงเช่นการไม่ตอบสนองแบบหุนหันการคุมการกระทำในยามเครียดและการยืนระยะกับความลำบากโดยไม่ละทิ้งเป้าหมายทันทีเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือแนวให้กำลังใจทั่วไปหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่เชื่อมความเข้มแข็งทางใจเข้ากับการฝึกนิสัยซ้ำไม่ใช่กับแรงบันดาลใจชั่วครั้งชั่วคราวนั่นทำให้ข้อเสนอของหนังสือดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะวินัยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ในชีวิตประจำวันและกลายเป็นเกราะป้องกันเมื่อเจอสถานนักการที่เกินควบคุมประเด็นสุดท้ายการยอมรับความเจ็บปวดโดยไม่ยอมให้มันกำหนดตัวตนหนังสือไม่ได้ชวนให้ปฏิเสธความรู้สึกเจ็บปวดแต่ชวนแยกความรู้สึกออกจากตัวตนนี่เป็นจุดที่สำคัญมาก เพราะหลายคนทุกข์หนักขึ้นเมื่อเริ่มเชื่อว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคือความหมายทั้งหมดของชีวิตตนเองหนังสือเสนอท่าทีที่ต่างออกไปคือยอมรับว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ไม่ปล่อยให้มันนิยามคุณค่าความสามารถหรืออนาคตทั้งหมดของเราเมื่อทำได้เช่นนี้คนอ่านจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการฟื้นตัวจากความผิดหวังและการสูญเสียนอกจากนี้การยอมรับแบบนี้ยังช่วยให้เกิดการกระทำที่มีเหตุผลมากกว่าการปฏิเสธหรือกดทับความรู้สึกเพราะเราจะสามารถมองปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและเลือกตอบสนองด้วยความตั้งใจแทนปฏิกิริยาอัตโนมัติประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นปลอบประโลมหรือหลบหนีความเจ็บปวดเพราะมันเน้นความเข้มแข็งที่เกิดจากการเผชิญหน้าอย่างมีสติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความทนทานทางใจอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเผชิญความเครียดสะสมความผิดหวังซ้ำความกดดันจากงานหรือความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสือคือไม่ขายภาพของชีวิตที่ปราศจากความทุกข์แต่เสนอวิธีคิดและวิธีฝึกที่ทำให้เรารับมือกับความทุกข์ได้ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและในเชิงการปรับพฤติกรรมเพราะหนังสือเชื่อมความแข็งแรงภายในกับวินัยการตีความสถานการณ์และการควบคุมปฏิกิริยาของตนเองสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวกำลังใจทั่วไปความตรงไปตรงมาและความเป็นระบบหนังสือไม่ได้เน้นคำปลอบใจเป็นหลักแต่เน้นการสร้างความสามารถภายในที่ใช้ได้จริงเมื่อเจอแรงกดดันจริงๆในชีวิตจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนอ่านที่มองหากรอบคิดใช้งานได้มากกว่าคำสวยหรูหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ฮอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่